Beef Weekend means Latin Roman Catholic Mass. Offered each Sunday morning at 9, 10 Latin Roman Catholic Mass. Offered each Sunday morning at 9, 10, and 11 o'clock by Father Gomard Dupont, founder of the Catholic Traditionalist Movement at the Ave Maria Chapel in Westbury, Long Island. This broadcast is presented by the Catholic Traditionalist Movement as a service to the countless Roman Catholics unable to attend the traditional Latin Mass, who expressed the desire to join us by radio, and who, through a spiritual communion, share in the merits of the centuries-old sacrifice of the Mass, the sacrifice of the cross. The Mass selected for this broadcast can be found in your traditional missal under Common of the Blessed Virgin Mary. By selecting this Mass for broadcasting, the Catholic Traditionalist Movement intends to keep alive not only the eternal sacrifice of Jesus Christ, but also the devotion to His Mother, our Mother.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introibo ad altare Dei. Judicami Deus, discerne causa meam de gent non sancta, abomine iniquo et doloso erui me.
Qui etu est Deus fortitudo mea, quare miri Christi, et quare justus in cedo, et non affligi me inimicus.
Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsam me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum, ed in tabernacula tua.
Et intro ego ad altare Dei.
Confitebor tibi in citara, Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas mei.
Spera in Deo, quonium ero confitebo illi, salutare votis mei, Deus meus.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen.
Introibo ad altare Dei.
Ad eum quilitificat iventutum meam.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Confiteor Dei omnipotenti, beati Maria semper virgini, beato Michaeli arcangelo, beati Ioanni Baptistei, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michaelem arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen.
Omnibus sanctus et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo praecor beatam Mariam semper virginem, beatam Michaelem arcangelum, beatam Ioannem Baptistam, sanctus apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et tibi pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Miseriatur vestri omnipotens Deus, et immissis peccatis vestris perducat vos et vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Deus tu conversus vivificabis nos.
Et pledge tu laetabitur in
terra. Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
Et salutare tuum
Domine. Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus a te venia.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus offrendo. Salve Sancta Parens in ixa puerpera regem, qui celum terram corregit in saecula saeculorum. Eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicud erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve Sancta Parens in ixa puerpera regem, qui celum terram corregit in saecula saeculorum. Kyrie eleison.
Kyrie
eleison.
Christe
eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Glorificamus te, gratias agimus tibi, pro permoniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine fili unigeniti Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccato mundi miserere nobis, qui tollis peccato mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad extram patris miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo.
Oremus, concede nos famus tuos quesmus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate godere, et gloriosa Beate Maria Semper Virginis intercessione, a presente liberari tristitia et eterna perfruvilitia. Per Domnum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Lectio Libri Sapientiae. Ab initio et ante saecula creata sum et usque ad futurum saeculum non desinam, et in habitatione sancta coram ipso ministravi, et sic in Sion firmata sum, et in civitate sanctificata semiliter requievi, et in Jerusalem potestas mea, et radicavi in populo honorificato et in parte Dei mei hereditas ilius, et in plenitudine sanctorum detentio mea. Benedicta venerabilis es Virgo Maria, qui sine tactu pudoris inventa es mater salvatoris. Virgo Dei genetrix, quem totus non capit orbis, in tua si clauset viscera factus homo. Alleluia, alleluia. Post partum Virgo inviolata per mansisti, Dei genetrix intercede pro nobis. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore loquenti Jesu a turbas extollens vocem queda mulier de turba dixit illi, Beatus venter qui te portavit et tubera qui subsisti. At ille dixit qui nemo beati qui audion verbum Dei et custodiunt illud. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem Celi et Terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Domnum Iesum Christum filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descende de Celis. Ed incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum sedet ad extram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos cuius regni non erit finis. Ed in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patri filioque procedit, qui cum Patri et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Suscipe Sancti Patro, omnipotens eterna Deus, anche immaculata mostiam, quamigo indignus famus tuos offro dibideo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentiis meis, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vivis et quo defunctis, ut mia teles proficiat et salutem in vitam aeternam. Amen. Offerimus tibi Domine calesem salutaris tuam deprecantes clementiam, ed in conspecto divina maestatis tue pro nostra tuacius mundi salute, come dorso habitatis ascendat. Amen. Lavado in tri innocentes manus meas et circunda voltar tuum domni domino exit in coram tuum est locum habitationis. Suscipe Sancta Trinitas san complazione con te pia fermi memoria passa questa estrazione del Signore Gesù Cristo Domino. Orati fratres ut meam ac vestum sacrificium acceptabile fiat apud eum Patrem omnipotentem. Omnia saecula saeculorum Dominus vobiscum sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Verdium et justum est eicum et salutare nostibi sempre et ubique gratias agere Domini Sancti Pater omnipotens iterne Deus. Et in venerazione beati Maria semper virginis collaudari, benedicere et predicare. Quiet unigenitum tuum Sancti Spiritus obumbratione concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen eterno mundo effudit Iesum Christum Domnum nostrum, perque maiestatem tuam laudant angeli, adoram dominationes trimunt potestates, celi celorumque virtutes ac viapa serafim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti ubias deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaot, pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur clementis me Pater per Iesum Christum, Filium Dominus, te supplices rogamus. Memento eitiam Domini, famulorum famularum que tuam. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosus semper virgo. Igitur oblationem servitus tuus et tuus et quam oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam ad scriptam ratem rationabilem acceptabilem que facet ingeris ut nobis corpus et sanguis fiat delectissimi filii tui Domine nostri Iesu Christi. Qui prediquam pater itur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum, a te Deum Patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit deditque discipulis suis dicens, accipit te et manducate ex hoc omnes. Hoc est simili modo postquam scenatum est, accipiens et un preclarum calicem in sanctas ac venerables manus suas. Item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Ic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni.
nuntias cum feceritis in mei memoriam facetis. Unde et memores, Domine, nos servituris nebnebtuos desiderum? Hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eternae, et calicem salutis perpetuae. Eciam Domine famulorum famularum que tuarum qui nos possesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno paces. Nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Oremus precepte salutaribus moniti et divina institutione formati odemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celu et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos ad malo.
Amen. Libera nos quaesmus Domine. Per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserer nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserer nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Dom Iesu Christi, qui tollis postis tuis pacem. Dom Iesu Christi, Filii Dei, qui ex mundate, patris Versepsio corpus tui, Dom. Domine non sum dignus, et subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, et subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, et subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodia ad anima meam, in vitam aeternam. Amen. Nostri Gesù Cristo, custodia ad anima meam in vitam aeternam. Amen.
Beati Maria Semper Virginie, Beato Michaeli Archangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnibus Sanctus et Tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Video Praeco Beatum Marium Sancti Virginum, Beatum Michaelum Archangelum, Beatum Ioannum Baptistum, Sanctus Apostolus Patrium et Paulum, Omnes Sanctus et Te Pater, Orari pro mea Domum Deum Nostrum.
Miseriatro vestri omnipotens Deus dimissis peccatis vestris, perducat vos et vitam eternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei ecce qui tollit peccatum mundi. Domine non sum dignus ad intra subtectum meum, sed tantum dig verbo et cenabitur anima mea. Domine non sum dignus ad intra subtectum meum, sed tantum dig verbo et cenabitur anima mea. Domine non sum dignus ad intra subtectum meum, sed tantum dig verbo et cenabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Quodore sum simus Domine puramente capiamus, demulere temporale fiat nobis remedium sum piternum. Corpus tuum, Domine, quod sanctus et sanguis pampotavi adhieri ad visceribus meis et presta. Me non rimane cerum macula quam pura ex sancta refecerunt sacramentarum. Beata viscera Mariae Virginis, qui portaverunt eterni patris filium. Dominus vobiscum. Oremus. Sumtis Domine salutis nostris subsidiis, da quesumus beate Mariae semper virginis patrociniis nos obique protegi, in cuius venerazione ec tui obtulimus maiestati, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Ite
missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homum missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium per habere de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illo lux, et ut testimonium per habere de lumine. Erat lux vera, quae illumine omnem omnem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sue eum non receperunt. Quodquod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, isqui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, set ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et videmus gloriam eos, gloriam quas unigeniti a Patri, plenum gratiae et veritatis. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Hail, Holy Queen, Mother of mercy, our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning, and weeping in this valley of tears. Turn, then, most gracious Advocate, and eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O Clement, O Loving, O Sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God,
that we may be made worthy of the promises of Christ.
Let us pray. O God, our refuge and our strength, look down with favor upon thy people who cry to thee. And through the intercession of the glorious and immaculate Virgin Mary, Mother of God, of her spouse, Blessed Joseph, of thy holy apostles, Peter and Paul, and of all the saints, mercifully and graciously hear the prayers which we pour forth to thee for the conversion of sinners and the liberty and exaltation of Holy Mother Church, through Christ our Lord.
Amen.
Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and snares of the devil. We humbly beseech God to command him. And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the divine power, thrust into hell Satan and the other evil spirits who roam through the world seeking the ruin of souls.
Amen.
Most Sacred Heart of Jesus,
have mercy on us.
Most Sacred Heart of Jesus,
have mercy on us.
Most Sacred Heart of Jesus,
have mercy on us.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.
You have been listening to the traditional Latin Roman Catholic Mass offered by Father Gomard de Pau, founder of the Catholic Traditionalist Movement, at the CTM's Ave Maria Chapel in Westbury, New York. If you are unable to attend the traditional Mass in person next Sunday, join us again spiritually through this broadcast, same time, same station. We would like to know in which locality you heard this broadcast. Send your letters to Radio Mass, Box 10, Westbury, New York, 11590. That's Radio Mass, Box 10, Westbury, New York, 11590. May God bless us all, and tenete traditiones.